Cine a furat Crăciunul? Cine a furat Crăciunul? Dar cine a furat alegerile? Aceasta e întrebarea, cum ar zice un anume prinț al Danemarcei. E o întrebare de milioane de voturi care, iată, sunt anulate dintr-o linie de pix. Din punct de vedere logic, la această hamletiană întrebare nu există decât două răspunsuri posibile, ca la testele grilă. A. Actanții, adică Georgescu, dinpreună cu whoever else, interlopii, TikTok, chinezii, rușii, etc. Sau B. Chiar cei care le-au anulat, adică statul și instituțiile sale. CCR, CSAT, președinție, instituțiile de forță, gen servicii, statul paralel și așa mai departe. Adică, dincolo de noianul de date, informații și dezvăluiri, fumigene, corectitudine decizională sau simplă manipulare, până la urmă răspunsul se reduce la acești doi poli, la aceste două variante simple pe care le vom analiza rând pe rând. Și promis să încerc, atât cât este omenește posibil, să fac abstracție de propriile mele simpatii și antipatii. Dar înainte de a intra în detalii, mai permiteți-mi o singură observație despre evoluțiile din aceste săptămâni privite în ansamblu. În șah există o situație imposibilă, foarte asemănătoare cu ce trăim noi acum și care se numește Zugzwang, o situație în care orice ai muta, oricum pierzi. Deși ești forțat să muți, pentru că este rândul tău, indiferent ce mutare faci, ea-ți va înrăutăți poziția, conducând inevitabil la înfrângere. Sigur, nu este prima oară când România se confruntă cu o astfel de situație, pentru că prea adesea, în scurta noastră istorie democratică modernă, de doar 35 de ani, am fost forțați să alegem răul cel mai mic. Dar parcă niciodată contextul electoral n-a semănat mai mult cu un Zugzwang. Am fi avut de ales între un candidat pe care deocamdată am să-l calific doar drept quasi necunoscut și cu un discurs dubios și unul doar puțin mai pregătit pentru cea mai înaltă funcție din stat decât motanul nostru de la birou. Și peste această situație și așa imposibilă s-a mai adăugat în aceste săptămâni încă un layer, cel al instituțiilor statului, a căror implicare a culminat vineri cu acest mat al anulării alegerilor prezidențiale. Și am să încep discuția chiar cu statul, instituțiile sale și funcționarea sau nefuncționarea lor. Și ajungem imediat și la candidați, inclinații ideologice, influențe și așa mai departe. Deci, punctul 1, aliniatul 1. Statul. Stat care, în opinia unora, și când spun unora, mă gândesc la un ordin de mărime din zona milioanelor, și-a depășit flagrant atribuțiile, intervenind abuziv în procesul electoral. Este sau nu așa? Păi hai să analizăm logic variantele. Câte cazuri posibile avem aici? Cazul 1. Statul român, reprezentat prin președintele în funcție, Curtea Constituțională, Consiliul Suprem de Apărare a Țării și brațul său înarmat, adică serviciile secrete, instituțiile de forță menite să adune dovezile, au stabilit că procesul electoral a fost viciat și prin urmare au decis să anuleze alegerile. Și întreb și eu așa, deocamdată în abstract, dacă într-un stat democratic se dovedește că procesul electoral a fost viciat, fraudat, influențat, ce ar trebui să facă în mod obligatoriu, legal și moral, instituțiile statului respectiv? Să anuleze respectivul scrutin, corect? Repet, haide să încercăm să nu discutăm în acest punct situația concretă, ci să facem deocamdată doar un exercițiu de gândire logică. Again, ce ar trebui să facă instituțiile unui stat de drept atunci când descoperă că procesul electoral a fost viciat, fraudat, etc.? Să acționeze, nu? Dacă nu acționează, înseamnă că nu funcționează, că acele instituții sunt acolo degeaba, că nu-și fac datoria și că le plătim de florile mărului, corect? Cu asta cred că ar trebui să fim cu toții de acord, indiferent de orientarea politică. De-aia există instituții, de-aia o societate le pune acolo ca să-și facă treaba. Și acum, translatând asta la meandrele concretului, adică la cazul particular al acestor alegeri, concluzia poate părea evidentă. Dacă a fost fraudă, ele trebuiau să acționeze. Și au acționat. Atenție, am zis dacă, pentru că încă n-am ajuns la dezbaterea dacă a fost sau nu fraudă. Deci ăsta ar fi scenariul 1, fie că el le place sau nu înfierbântaților. Statul și instituțiile sale au descoperit o fraudă, o viciere, o alterare a procesului electoral, ceea ce era de datoria lor să facă, ergo au decis în mod corect și legal să anuleze alegerile. Dar felul în care s-a derulat acest scenariu este unul foarte tulbure și ridică niște întrebări grele de tot, care din păcate nu au o explicație plauzibilă. 1. Timingul. De ce acum? De ce în această vineri, la o singură zi diferență de turul 2? De ce acum, în condițiile în care chiar documentele invocate în decizia CCR provenind de la instituțiile de forță, SRI, SIE, Ministerul de Interne, indică faptul că ăștia știau de această mișcare subterană cu mult timp în urmă, la fel cum știau și despre activitatea febrilă din underground în favoarea unui anume candidat, activitate bustată intens cu vreo două săptămâni înainte de turul 1. Din păcate, niciunul dintre răspunsurile la aceste întrebări legate de timing nu este satisfăcător și pun instituțiile statului român într-o lumină extrem de proastă, în care fie au știut, așa cum pretind ele acum, dar nu au acționat la timp, ceea ce le califică drept ineficiente și incompetente, fie n-au știut și acum doar se prefac că au știut ca să-și salveze fața, ceea ce le face mincinoase. Deci faptul că au acționat târziu și penibil le face susceptibile fie de incompetență, fie de minciună. Faptul că statul român și instituțiile sale au acționat atât de greoi, cum poate fi calificat? Deci, indolență, incompetență, ineficiență sau intervenție abuzivă în procesul electoral? Pick your poison. Să recapitulăm. Dacă într-adevăr instituțiile de forță ale statului român au descoperit, așa cum pretind ele, încă de acum câțiva ani, câteva luni sau săptămâni, aceste mișcări subterane de influențare, alterare, viciere, fraudare a alegerilor, de ce n-au făcut ceva atunci? Au așteptat să vadă din cotro bate vântul? Să vadă dacă povestea se fâsâie de la sine? Well, îmi pare rău să o spun, dar ăsta este un modus operandi care n-are nicio treabă cu celebra zicală că unde-i lege nu-i tocmeală. Deci chiar dacă statul român a acționat cu bună credință, repet, suntem încă în interiorul acestui prim scenariu, felul în care a făcut-o a fost defectuos și ar trebui anchetat. Dacă ăia din servicii au dat informațiile astea mai departe și nu s-a făcut nimic, atunci iar ar trebui să pice niște capete. Deci cineva a dat-o de gard și a dat-o rău de tot. Iar dacă n-au dezvăluit aceste informații la timp și cui trebuie, sunt culpabile serviciile însele și ar trebui să aflăm de ce au procedat așa și dacă au ascuns aceste informații în mod intenționat sau din indolență. Ambele variante sunt condamnabile. Iar acum haideți să migrăm la următorul set de întrebări care tarează acest scenariu, și anume precedentul și dubla măsură. Cu siguranță mulți dintre cei dezamăgiți se întreabă acum următoarele. Dar când PSD-ul sau PNL-ul, partide mari și cu structuri puternice în teritoriu, cu baroni și influență, își cărau electoratul pe la urne cu autocarele, aia nu a mai fost viciere, fraudare, etc.? La momentele alea, structurile și instituțiile statului nu aveau aceste informații sau nu erau interesate să le deconspire cu dovezi și să acționeze așa cum au făcut acum? Au existat astfel de precedente? Da! Există dublă măsură în aceste spețe? Da! Și din păcate, aceste răspunsuri nu sunt controversabile, ele sunt o realitate. Fiecare partid care în ăștia 35 de ani a guvernat țara a căutat să-și aservească instituțiile și să se folosească de ele în procesul electoral pentru a-și prezerva puterea și a influența alegerile. Prin urmare, cel puțin din punct de vedere moral, dacă nu cumva și legal, este greu să arăți cu degetul înspre alții când tu însuți ai practicat așa ceva cu succes și necombătut de nimeni vreme de 3 decenii. Este sindromul hoțului care strigă hoții, sau cel puțin așa este percepută acum această situație de către un număr mare de oameni. Ca să tragem o linie în josul acestui prim scenariu, este firesc ca toate aceste întrebări puse aici să stârnească dubii și îndoieli, teorii ale conspirației și mai ales o imensă nemulțumire în rândul unui grup de alegători de ordinul milioanelor. Și înainte să trecem la următoarea variantă, hai să o recapitulăm pe scurt pe asta. Deci, presupunând că statul și instituțiile sale au acționat cu bună credință și conform legilor democratice și dovezilor și probelor acumulate, asta tot nu scuză și nu anulează timingul suspect al acestei decizii, managementul defectuos al situației, precedentele în care nu au acționat asemănător, precum alegerile viciate altădată cu autocarul. În plus, cine i-a oprit să ia această decizie înainte de turul 1? Sau imediat după acesta? Sau înainte de parlamentare? Sau imediat după parlamentare? Nu, au decis să anuleze alegerile cu o zi, două înainte de turul 2. Vezi de ce sunt oamenii ofticați? Sigur, autoritățile și instituțiile pot aduce în apărarea lor faptul că au avut de-a face cu o situație excepțională, fără precedent, de o gravitate nemai întâlnită, dar nu fix pentru astfel de situații plătim niște servicii și niște instituții, zic și eu. Adică înțeleg să fie prinși cu chiloți în vine niște sociologi, chiar niște institute de sondare a opiniei publice, niște jurnaliști, deși nici asta nu mi se pare tocmai scuzabil, dar niște ditai entități statale cu bugete de milioane de euro, a căror treabă este fix asta? Adică să prevină exact astfel de situații excepționale? Și acum haideți să trecem la cazul 2. Statul român și instituțiile sale au procedat abuziv în fața unui val care nu mai putea fi stăvilit altfel. Asta însă ar fi grav de tot și este o situație la care nici măcar nu îndrăznesc să mă gândesc. Iar da apă la moară unui număr enorm de oameni și ar deschide calea unor scenarii extrem de periculoase. În acest al doilea caz, dacă statul și instituțiile sale chiar au intrat cu japca peste opțiunile alegătorilor, ar însemna că statul român este chiar statul totalitar și polițienesc pe care pretinde că vrea să le evite și de care cică ne apără. Și se deschide o întreagă discuție spinoasă despre drepturile și limitele intervenției statului în societate. Știm bine că statul român este înclinat înspre abuzuri, control și implicarea instituțiilor sale de forță în viața politică, economică și socială a țării. Sunt metehne extrem de greu de înfrânat, moștenite de la un regim care așa a procedat vreme de jumătate de secol și în care fiecare aspect al vieții private a cetățenilor a fost urmărit și controlat. Ca o paranteză, chiar în acest weekend am pus pe contul meu de Insta o postare despre excelentul film Moromeții 3, cea de-a treia parte a ecranizării romanului lui Marin Preda, și vă jur că mi-a dat fior pe șira spinării și o senzație de repulsie incontrolabilă. Văzându-i pe activiștii aia nenorociți, pe toți securiștii și turnătorii și mai presus de toate atotputernicia acelui regim hâd și brutal asupra vieților amărâte ale oamenilor, am avut o reacție de respingere organică. Ce vreau să spun cu asta este că România are deja o experiență tristă a implicării instituțiilor de forță în viața publică și poate că ele ar fi trebuit să fie mai active și mai eficiente în monitorizarea și contracararea acțiunilor periculoase de tot felul de care abundă lumea modernă decât de intriși politice interne și de manipularea propriilor cetățeni. Și tocmai din cauza acestui track record, nu exclud acest al doilea caz ca neplauzibil, ăla în care instituțiile statului au acționat abuziv, confruntate cu o situație disruptivă. Cred că într-o democrație adevărată, scopul nu scuză mijloacele și că abandonarea acestui principiu ar face ca acea democrație să nu mai fie o democrație. Bun, și pentru că tot am adus în discuție amenințările de care statele nu duc lipsă în lumea modernă, haideți să discutăm și despre subiectul ăsta al actorilor statali și non-statali implicați în deturnarea procesului electoral din România, așa cum se exprimă în limbajul de lemn ce le caracterizează, onor autoritățile române. Și să începem cu asta. Trebuie să fii căzut din cocotier, să trăiești în altă lume, ca să crezi sincer că în aceste alegeri nu s-a intervenit consistent din afară. De ce? Pentru că așa funcționează lucrurile. Statele mari se amestecă în treburile statelor mici de când lumea. Desigur, asta nu este valabil doar pentru Rusia, ci și pentru ailaltă mare putere, și anume Statele Unite. Istoria ne arată cu vârf și îndesat cum intervențiile de orice fel, de la cele acoperite până la cele directe, chiar de natură militară, în treburile altor state, este chiar obiectul principal de activitate în politica externă a statelor puternice. Avem o memorie de peștișor auriu, dacă am uitat deja care a fost statutul Rusiei în acest est al Europei până acum 35 de ani. Est pe care l-a considerat și probabil într-o oarecare măsură îl consideră încă its own backyard, așa cum Statele Unite au privit și încă privesc America Latină de zeci de ani. Da, trebuie să fii naiv să-ți imaginezi că aceste state nu intervin în afacerile interne ale aliaților și dușmanilor deopotrivă. Ba nu de puține ori, statele mari au intervenit și intervin și în treburile altor state mari, dar rămite la unii ca noi, încercând să obțină guvernări favorabile propriilor interese. Și cum fac asta? Ajutând prin manipulare sau spionaj, prin subminarea sau denigrarea facțiunilor adverse sau finanțând zone politice aliniate intereselor proprii. A se vedea Brexit, alegerile din SUA, pe lângă care noi suntem doar o notă de subsol. Probele abundente apărute în aceste zile privind implicarea Rusiei în alegerile de la noi doar întăresc ceva ce putea fi bănuit fără prea multă pricepere geopolitică. Este absurd să crezi că Rusia, care poartă un ditai războiul la doi pași de noi, tocmai pentru protejarea acestor interese geopolitice ale sale, n-ar interveni în favoarea unui curent politic care să-i servească agenda în România. Prietene naiv, ce anume crezi că i-ar reține pe ruși în a face asta? Respectul pentru valorile democratice? Nici măcar marile puteri democratice nu au un prea mare respect pentru ele, dară minte Rusia, atunci când vine vorba deci despre propriile interese. Crezi că rușii au vreo târșă în a submina România și actuala sa direcție, care clar nu o avantajează? Trebuie să fii dus cu pluta să crezi așa ceva. Îi convine Rusiei o Românie favorabilă aici în coasta ei, mai ales în condițiile acestui război din Ucraina cu mize geopolitice uriașe? Sigur că da, evident. Ar face orice pentru a obține asta? Da, logic. Ba din punctul unora de vedere, știm noi care, ăsta este chiar un act patriotic pe principiul suveranist, că e normal să-ți promovezi interesele naționale în detrimentul dușmanului. Iar Rusia face exact asta, adică fix ce te-ai aștepta să facă. Așa că nu, toate acele rețele online, acele conturi false, finanțări și așa mai departe, fiți absolut siguri că nu sunt fake news și s-ar putea să mai fie și altele de care autoritățile române nici măcar nu au habar. Din acest punct de vedere, dacă această implicare a Rusiei a depășit cotele acceptabile, pentru că da, probabil există și un astfel de threshold în ochii autorităților române, atunci decizia de a anula întregul proces apare ca una justificată. Și în același context al intervenționismului străin, aș vrea să mai adresez încă un subiect. Aiureala asta naivă, bună de prostit proștii, o viziune pășunisto-autistă, cum că vezi, dragă doamne, România ar trebui să-și vadă de ale ei, să fie independentă și neutră și bla bla bla, asta e o manipulare de doi bani, dar care văd că a prins carahatul pe pantof la multă lume. Ceea ce justifică o astfel de poziție neutră este ipoteza eronată că am trăit într-o lume atomară de state și entități care n-au nicio legătură între ele. Dacă nu te numești Elveția, deși și acolo neimplicarea are prețul său, nu există neutralitate, pentru că ea pur și simplu nu este posibilă în această lume puternic interconectată. Asta e o gogoriță, o fumigenă care apasă pe anumite butoane ale wishful thinking-ului unei părți a electoratului și cam atât. Permiteți-mi o mică lecție de realpolitik. În lumea asta complicată, you have to take sides. Trebuie să alegi o parte, vrei nu vrei. Știu că asta sună dur și cinic, dar din păcate așa se întâmplă lucrurile. Ești cu NATO sau ești cu Rusia? Ești cu Estul sau ești cu Vestul? Da, e trist, e dezumanizant, dar așa stau lucrurile. Până și discursul rusesc este cât se poate de specific în acest sens. Ascultați ce spun Putin sau Lavrov, Vestul e dușmanul, este cel care vrea să îngenuncheze mama Rusie și așa mai departe. Repet, e nașpa că după o jumătate de secol de război rece ne-am întors la astfel de rivalități planetare. Dar așa arată realitatea din teren. N-ai cum să nu alegi o parte, mai ales în condițiile poziției noastre geostrategice, care așa e ea, nu e doar o vorbă goală. Nu ești lăsat să nu alegi o parte. Aveți impresia că nenea ăsta cu discursul său suveranist nu știe treaba asta? Ba știe foarte bine și dacă știi să citești printre rânduri, a și ales partea. Deci nu vă faceți iluzii, aia cu loialitatea mea este doar pentru România, e bullshit. Și din această perspectivă cinică a alegerii unei părți, decizia de vineri a onor statului român pare din nou justificată. Da, și el a ales o parte, cea alături de care mergem de două decenii încoace, adică Vestul și America. Sigur, asta nu anulează o situație extrem de serioasă, mai ales într-un stat ce se revendică a fi democratic. Dacă în ciuda tuturor acestor argumente, totuși o mare parte a populației dorește altceva, mai este sau nu legitimă o astfel de decizie, chiar dacă ea protejează niște valori gen democrație, libertate și așa mai departe. Dar reversul acestei întrebări ar fi ăsta. Până la ce punct voința populară ar trebui să aibă câștig de cauză? Fără limită și în orice situație? Hai să luăm un exemplu teoretic. Dacă un număr mare de oameni dorește neofascism în mod explicit, dorește reabilitarea unor ideologii criminale, dorește abolirea democrației, ar trebui ca deciziile statului să reflecte aceste dorințe? Sau statul respectiv ar trebui să lupte din răsputeri, inclusiv prin mijloace mai neortodoxe, pentru a opri așa ceva? Nu e o întrebare simplă. Gândiți-vă la faptul că mai toate ideologiile totalitare și autoritare, național-socialismul, adică nazismul și comunismul deopotrivă, au pedalat masiv pe dreptul ăsta al cetățenilor de a desființa statul democratic dacă doresc asta. Știm cu toții cum s-au terminat de fiecare dată aceste utopii. Și punând din nou această întrebare la nivelul nostru mai mic, dar foarte concret, cum ar trebui procedat într-o democrație dacă un număr mare de oameni nu mai dorește democrație? Nu discut încă motivele, vom ajunge și la ele. Dar când cineva vine și spune, bă, știi ce? Vrem să ne apropiem de tabăra ailaltă, de valorile alelalte, de alte ideologii și direcții contrare parcursului de până acum. Cum ar trebui să procedeze un stat democratic și instituțiile sale? Să încerce să prezerve valorile democratice sau să cedeze acestor dorințe populare? Din păcate, spre deosebire de statele totalitare, democrațiile au în ADN-ul lor această slăbiciune inerentă a schimbării de direcție în mod pașnic, uneori spre propria lor ruină și pieire. Dar credeți-mă, ideologiile populiste nu sunt o alternativă. Eu știu că omenirea parcă e nebună. Care e definiția nebuniei? Păi să încerci în mod repetat același lucru și să aștepți de fiecare dată un rezultat diferit. Iar omenirea a tot încercat utopii dintr-astea. Fascism, nazism, comunism și de fiecare dată rezultatul a fost cam același. Opresiune, crime, sărăcie și nenorocire. Repet, vedeți Moromeții 3, poate asta le va împrospăta memoria celor care uită, le va deschide ochii celor care nu știu despre ce vorbim și care nici măcar nu au curiozitatea să afle cum au stat lucrurile cu astfel de regimuri, dincolo de ce li se spune pe aceste blestemate de platforme sociale. Bun, și acum după acest scurt detur, haideți să ne întoarcem la subiectul principal al acestui video. Am comentat cele două posibile cazuri ale intervenției statului în această afacere a alegerilor prezidențiale și am văzut că niciuna dintre ele nu este prea fericită. Apropo de Zugzwangul despre care spuneam la început. Dar dincolo de acest act, justificat sau abuziv, rămâne o realitate pe care nimic nu o poate anula. Faptul că, indiferent cum, adică manipulați sau de bunăvoie, în deplină cunoștință de cauză sau întâmplător, peste 2 milioane de oameni au votat cu un candidat, hai să-i zicem deocamdată controversabil. Asta e o realitate. It's a fact. Și nicio anulare a alegerilor, nicio manipulare de pe TikTok nu o poate invalida. Pe principiul că fum fără foc nu iese, nu? Deci există ceva în subconștientul colectiv al acestei nații, în sensul cel mai junghian al acestui concept, ceva care a făcut ca milioane de oameni să îmbrățișeze această opțiune. Ce este acel ceva? Care sunt mecanismele? Asta este poate discuția cea mai importantă dintre toate. N-am cum să dau un răspuns totalizator la această întrebare, așa că mă voi limita la doar câteva observații. Și haideți să începem cu diaspora. O diasporă care a votat masiv cu Călin Georgescu și care a propulsat AUR pe primul loc în opțiunile sale. De ce? De ce niște oameni care trăiesc și muncesc în niște democrații occidentale consacrate, precum Anglia, Germania, Italia, Spania, manifestă astfel de înclinații? România are o emigrație masivă, între 4 și 6 milioane de oameni, dacă nu și mai mult după unele statistici, și majoritatea trăiesc și muncesc în țările mai sus menționate. Sunt puțini printre noi, aici în țară, care să nu aibă măcar un văr, o rudă, un frate, un cumnat sau un prieten plecați afară. De ce pun problema așa? Ca să înțelegeți că influența celor plecați se păstrează și în țară prin intermediul celor rămași aici, care au un contact permanent cu cei de afară. Am și eu, ca mulți alții, pe cumnată mea, adică sora nevestimii și copilul lor, de aproape 10 ani în Germania. Am mai mulți prieteni apropiați din copilărie, din școală sau din studenție, stabiliți în UK și Spania și păstrez strâns legătura cu toți. Deci, suntem conectați puternic cu oamenii ăștia, afectiv, intelectual, economic, moral, valoric, și adevărul este că ei exercită o puternică influență asupra societății de acasă. Prin banii pe care îi trimit rudelor, bani care nu odată au scos economia românească din căcat, dar și prin temeritatea lor, de oameni care trăiesc afară, care muncesc pe bani mai buni, în societăți mature și mai evoluate social și economic. Adevărat? Adevărat. Așa se explică acest upper hand moral pe care l-are diaspora în discursul public de la noi. Dom'le, știu ei mai bine, văd, află, sunt la curent cu noutățile, sunt conectați, trăiesc în țări și societăți dezvoltate, deci au un avantaj în fața celor rămași, dar și o influență uneori disproporționată. Și înainte să se umple careva de spume, lăsați-mă vă rog să termin ideea. Am să încerc să fac abstracție de comentariile inevitabile de genul ce știi tu că nu trăiești tu acolo sau cele naive de felul trebuie să muncești niște ani în construcții în Spania ca să ai voie să vorbești. Un lucru este cât se poate de limpede. Faptul că oamenii ăștia trăiesc afară, în aceste societăți și economii mari și dezvoltate, nu înseamnă că și înțeleg mereu sensul valorilor acelor societăți. De asemenea, o altă eroare involuntară, dar întâlnită masiv în discursul public din România, este că diaspora e privită ca o entitate omogenă. Greșit. Diaspora este alcătuită din cele mai variate tipuri de oameni. buni și răi, faptul că își duc viața în afara țării nu îi face automat superior celor rămași, au background-uri și pregătiri diverse, unii sunt programatori, medici, profesori, ingineri, alții lucrează cu ziua în construcții sau în agricultură la cules, sigur, orice formă de muncă este nobilă, nu fac niciun fel de discriminări în acest sens, dar și să spui că oamenii ăștia au aceeași pregătire și calificare este o aberație. Alții nu muncesc deloc, ci preferă să speculeze lacunele sistemului de asistență socială la celor state sau să trăiască din jmenuri și combinații. Nu vă ofuscați și nu vă înfuriați, la fel ca în diaspora oricărui popor de pe lumea asta, există și în a noastră toate aceste tipologii umane. Am eu însumi câțiva amici din Craiova copilăriei mele, care stau în Anglia deja de 10-15 ani și nu știu să fi muncit ceva vreodată, sau cel puțin nu în mod oficial. Dar astea haide să admitem că sunt excepții. Cazul mult mai interesant și mai general este al celor care, deși trăiesc, muncesc și locuiesc de multă vreme în aceste țări, nu au fost asimilați acelor societăți, dar în schimb s-au racordat la problemele acelor țări. Urmăriți-mă încă puțin și voi căuta să lămuresc acest paradox. Haideți să vă dau și un exemplu pentru a înțelege mai bine la ce mă refer. Din satul bunicilor mei, de aici din sud, la fel și din cel al socrilor mei, din Moldova, au plecat zeci de familii însumând sute de oameni. Satele astea au rămas quasi pustii. Am vorbit cu mulți, foarte mulți dintre ei, și m-a frapat până în străfunduri faptul că, după atâția ani acolo, încă nu vorbesc limba, trăiesc tot ei între ei, prin diverse sate sau orașe în care s-au aciuat, ies la grătare doar împreună, nu au prieteni localnici sau prea puțini și continuă să consume social media și mainstream media din țară. În schimb, în satele lor de baștină am văzut răsărind niște căsoaie, niște mausolee dintre alea din beton și termopane, în care nu locuiește nimeni și în care oamenii ăștia au vărsat zeci și zeci de mii de euro, adică toată munca lor pe brânci printre străini. Mai frapant, mi s-a părut faptul că nici măcar copiii lor, unii dintre ei născuți acolo, nu vorbesc limba țării de adopție, chiar dacă acele state oferă masiv astfel de cursuri de integrare. În schimb, și aici probabil voi fi umplut de scuipați, mulți dintre ei transmit înapoi în țară rudelor și prietenilor lor o viziune distorsionată a societăților în care trăiesc și muncesc. Și uite așa, ajung și la noi pseudoprobleme. Adică probleme pe care vestul le are în mod real, dar pe care noi nu le avem sau nu le avem încă. Iar aceste pseudoprobleme ajung să distorsioneze propriul nostru climat politic și social. Haideți să vă dau un exemplu cât se poate de concret. Măcar una din două discuții cu cumnată mea și cu cumnată meu, stabiliți cum ziceam de aproape 10 ani în Germania, este despre migrație. Că sirienii, că afganii, că turcii, că arabii, cum e cu mentalitățile, cum e cu cultura conservatoare a ălora, cu ajutoarele sociale, cu problemele pe care le creează. Și evident mai este despre societățile adoptive care s-au săturat până peste cap de ăștia, cu nativii care se simt stingheri în propria lor țară și așa mai departe. Deci ai noștri români plecați afară și-au format un anumit mindset, o anumită sensibilitate la problemele de acolo, cum este asta a imigrației. Dar are România o problemă de felul ăsta? Nu, evident că nu. Dar opiniile, mentalitățile, pozițiile din țările vestice care chiar au astfel de probleme au fost importate și la noi pe această filieră. Acest suveranism care a explodat în vest într-un crescendo spectaculos, cam începând odată cu criza migranților din Siria, se regăsește iată și la noi, deși noi nu am avut și nu avem problema subiacentă care a stârnit acest curent. Adică în Franța, Germania, UK, motivul, explicația ascensiunii suveraniștilor, cei mai mulți de extremă dreaptă, este una cât se poate de concretă, imigrația. Și odată cu ea a reînviat și discursul ăsta de tip naționalist, gen Germania pentru germani, Franța pentru francezi, Anglia pentru englezi și așa mai departe. Ba în acest din urmă caz, imigrația a fost unul dintre motivele importante care au dus la momentul istoric al ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Desigur, pe lângă altele la fel de importante. Dar a contribuit fără îndoială și acest motiv al imigrației, iar partidele extremiste din toată Europa au făcut din imigrație chiar miezul ideologiilor lor suveraniste. Dar la noi, de ce? Sigur, e bine ca pământul, apa și țara să fie ale noastre și nu ale altora. Dar cum de nu ne-a păsat de ele vreme de 35 de ani până când n-a apărut iureșul ăsta suveranist din Europa, la baza căruia stă de fapt respingerea imigrației? Și pe ce filieră a ajuns el în România la nivel ideologic? Evident, prin diaspora. Nu, în România chiar nu avem o problemă cu imigrația și prin urmare nici ideologia mai largă a suveranismului nu prea și are locul în mod justificat la noi. Aoleu, Dar dacă ajungem și noi ca ăia de afară, ai văzut ce s-au înmulțit ăia de la Glovo? Acuș, acuș, nu mai avem loc de ei în propria noastră țară. Înțelegeți cum funcționează temerile oamenilor? Pe aceeași filieră, cred că a venit la noi și respingerea vehementă a curentelor sexuale alternative opuse familiei tradiționale. Bine, societatea românească era oricum una conservatoare. E o societate care pupă moaște cu milioanele de oameni și se declară zdrobitor creștin-ortodoxă. Conform recensământului din 2011, 16.307.000 de cetățeni, reprezentând aproape 90% din populație, s-au declarat creștini ortodoxi. Deci asta n-avea oricum cum să fie o societate prea tolerantă cu minoritățile sexuale. Dar noi nu avem o problemă reală cu aceste minorități. Iar asta este o statistică, nu o speculație. Din punct de vedere al popularității orientărilor sexuale alternative, nu suntem în niciun caz la nivelul unor țări din vest, precum Olanda, Germania, UK sau altele, unde drepturile minorităților sexuale au fost masiv extinse în ultimele decenii. În schimb, românii mai conservatori emigrați în vest văd aceste evoluții și se simt deranjați de ele. Și am întâlnit nu odată în rândurile celor despre care vă spuneam că am început să-i cunosc destul de bine, de la bunici din sat sau de la socrii mei din sat, opinii homofobe transmise vehement și celor de acasă. Ce vreți, mă, să ajungem și noi ca ăia să se căsătorească bărbat cu bărbat? Și mă distrează maxim formularea asta populară a acestei sintagme. Bărbat cu bărbat. Exact așa vorbea bunica mea, albinteri un om extrem de bun, dar cu o sfântă indignare creștină și cu multă repulsie la adresa acestor înclinații decadente împotriva firii. Vezi tu, țările astea democratice cu state vechi au considerat că nu este treaba statului să tragă cu ochiul în dormitorul cetățenilor și nici să se amestece în viețile și opțiunile lor private. Așa că lucrurile s-au derulat acolo în sensul acestei toleranțe. Una văzută cu ochi nu foarte buni de către emigranții români mai conservatori și nu tocmai cosmopoliți. Știu că voi fi înjurat amarnic pentru aceste observații, dar asta nu le face mai puțin adevărate. Pleci dintr-un sat din fundul Moldovei sau din sudul foarte sărac și needucat cum este satul bunicilor mei și vezi în țara de adopție unde te duci să trăiești să muncești, bărbat cu bărbat. Cum se țin de mână pe stradă și se mai și căsătoresc, normal că te încearcă acea sfântă indignare pe care o transmiți plenar acasă rudelor și prietenilor rămași. Bă, să n-ajungem așa. Dar repet, noi nu avem o problemă reală din punct de vedere statistic în acest sens. În schimb, ideologia anti de la bază este deja aici. Dacă la asta mai adaugi și evoluțiile neoconservatoare din America, fandaxia e gata. Discursul anti-emigrație și anti-minorități sexuale se regăsește și acolo și validează părerile deja bine formate ale unui eșantion numeros de populație de la noi. Și uite cum din bits and pieces se conturează o ideologie. Sigur, întotdeauna a existat un delay între vest și România, dar el este tot mai mic odată cu explozia social media pe de-o parte. TikTok este doar cea mai recentă manifestare a acestei democratizări și cu o diaspora din ce în ce mai permeabilă la problemele țărilor în care activează. Și uite așa, din elemente disparate, s-a născut și la noi o adevărată ideologie neoconservatoare, suveranistă, pe alocuri chiar extremistă, aliniată tendințelor din America și Europa de vest, dar fără să avem neapărat problemele și situațiile care au provocat-o acolo in the first place. Iar pe fondul ăsta se adaugă evident excesele și specificitățile locale. Eu știu că mulți dintre cei care împărtășesc ideile, terminologia și dezideratele acestei ideologii neoconservatoare sunt oameni normali, non-fanatici și ale căror intenții nu sunt deliberat malefice. Oamenii ăștia chiar cred și speră că o astfel de poziție ideologică este înspre binele propriu și al țării. Dar fix poziția asta este cea care oferă contextul ideal pentru insinuarea unor curente mult mai periculoase. Cum este bună oară această reînviere a ideilor și discursurilor legionare? Fanatism, delir antiștiințific, conspirații și așa mai departe. Iar asta e o realitate. Oricât ai voala aceste idei, oricât le-ai deghiza, ele transpiră oricum prin toți porii. Pentru că dacă mergi mai departe pe șirul deductiv natural al acestor ideologii suveraniste, ajungi în cele din urmă tot la astfel de idei extremiste și foarte periculoase. Nu spun că aceste derapaje sunt conținute în acest moment în mod explicit în aceste poziții neoconservatoare, vădit tradiționaliste și naționaliste, ci doar că ele proliferează în astfel de medii, se suprapun perfect peste un astfel de mindset. Și există un motiv întemeiat pentru care manifestările astea de sorginte legionară, de exemplu, sunt interzise în mod expres. Pentru că ele sunt chiar expresia unei ideologii și unui regim criminal la propriu, care a făcut ravagii în societatea românească. Asta nu e o speculație, nu e manipulare. Sunt fapte și evenimente consemnate istoric, fără urmă de dubiu. Și sper sincer ca legea să se aplice drastic, fără excepții și sensibilități populiste, în cazul acestor derapaje, altfel foarte explicite și foarte publice. Bun, și acum ajungem și la ultimul subiect al acestei discuții și care ține tot de inclinația manifestată de un segment important al publicului românesc, de asta dată din țară, pentru un anume candidat și ideile sale privind România. N-am să discut aici despre subgrupuri de-astea specifice, gen maneliști, interlopi, influencheri sau adolescenți întârziați care habar n-au pe ce lume trăiesc și își iau informațiile de pe TikTok, ci despre un întreg pool demografic mult mai larg și care, din punctul meu de vedere, este foarte puțin blamabil pentru opțiunile sale. Dostoievski are o carte celebră care se numește Umiliți și obidiți. Despre ăștia e vorba. Este vorba despre dezmoșteniții acestei tranziții sălbatice, despre cei lăsați în urmă, disprețuiți, analfabetizați, pauperizați, manipulați și exploatați fără milă de toți nenorociții, oportuniștii, securiștii și hahalerele acestor 35 de ani de libertate. Sunt oameni cărora li s-au furat la propriu mijloacele de trai, slujbele și viața. Au fost folosiți ca masă de manevră în toate manțocăriile și mizeriile partidelor corupte și politicienilor veroși care s-au perindat la putere în aceste 3 decenii. Prin urmare, această furie, acest vot pe invers, este perfect justificat din punct de vedere moral. Doar că, din păcate, el este canalizat într-o direcție greșită, care tot pe oamenii ăștia îi va costa cel mai mult. Pentru că șmecherii cu bani, ariviștii, combinatorii au resursele materiale ca să scape dintr-un astfel de iad, pe când oamenii ăștia nu le au. Și acum, la fel ca întotdeauna, sunt folosiți tot ca masă de manevră. Sunt tot manipulați și mințiți, doar că de data asta cu cuvinte mari, precum țară, demnitate, autodeterminare, credință. Cuvinte care prind bine la cei umiliți și obidiți, dar nu vă faceți iluzii. Ei rămân tot niște pioni într-un joc al intereselor, doar că de asta dată mult mai periculos. Situația acestor oameni, cum sunt cei rămași în satul bunicilor mei, adesea bătrâni și lipsiți complet de mijloace de subzistență, alteori tineri și lipsiți de perspectivă, este urmarea directă a acestor 3 decenii de nesimțire, rapacitate, indiferență criminală, de distrugere sistematică a învățământului, sănătății, a protecției sociale și a mijloacelor lor de subzistență. Iar acum, dragi politicieni, democrați și hipsteri, vă miră ce se întâmplă zilele astea? Păi n-ar trebui. Pentru că toate proiectele și campaniile menite ci că să-i ajute pe oameni ăștia au fost niște fake-uri, niște mecanisme de a sifona bani sau de a vă face că rezolvați problema. Că vorba aia, e mai ușor să o arzi în campanii decât să pui pe picioare un sistem funcțional care chiar să rezolve aceste inechități sinistre din societatea românească. Până una alta, tot ce s-a făcut au fost pomeni cu caracter electoral, precum ajutoarele sociale date prin intermediul primăriilor de către diverse partide, interesate evident în cumpărarea și asigurarea de voturi pe câțiva bănuți amărâți, bani convertiți de primari veroși în condiționări electorale din cele mai jegoase. Să vă spun eu cum merge treaba la sat cu aceste ajutoare? Peste tot pe unde am vorbit, primarul este master and commander și dacă nu-l votezi, ți se spune că te riști. Și așa se face că în multe sate sau orașe mai mici sunt coțoi de ăștia de primari în funcție de 25-30 de ani, iar în aceste decenii ei au trecut pe la toate partidele imaginabile. Partide interesate, firește, de controlul pe care vătafii, satrapii ăștia îl exercită la ei în urbe. Și care satrapi, evident, n-au făcut absolut nimic pentru respectivele comunități. Școli în paragină, canalizări inexistente și tot așa. Și ăsta este doar un exemplu de neglijență criminală, de corupție și indiferență. Pot să dau multe altele până mâine. Și prin urmare, din nou spun, ne miră că oamenii ăștia au votat așa cum au votat? Și vreme ce direcția în care au votat este dubitabilă și periculoasă, motivul pentru care au făcut-o este perfect întemeiat. Pentru că după 35 de ani, care iată se împlinesc în doar câteva zile, societatea românească rămâne într-o mare derivă valorică. Există o vorbă mare care spunea așa, valoarea, calitatea unei societăți este dată de felul în care îi tratează pe cei mai vulnerabili dintre membrii săi. Dacă e să o aplicăm societății românești, asupra oamenilor ăstora umiliți și obidiți, cei mai vulnerabili dintre noi s-a comis un adevărat genocid, moral și material. E mult egoism, e multă răutate, multă lăcomie și rapacitate în România. Și e normal ca oamenii ăștia să nu se mai regăsească în oferta politică tradițională. Aceste partide pro-europene, progresiste și democratice le par acestor oameni rupte de realitate, corupte și elitiste. Oferta electorală cu care au venit ele apare ca fiind mai mult din același lucru, adică tot suferință, umilință și sărăcie. Și atunci normal că se gândesc, bă, n-ar fi mai bine să încercăm altceva, că mai rău nu poate să ne fie. Dar aici, din păcate, se înșală. Pentru mai rău este loc întotdeauna. Și asta mi-aduce aminte tot de o vorbă de inspirație dostoievskiană, ci că nu-i da Doamne omului cât poate să ducă. În altă ordine de idei, am fost acuzat în comentarii destul de vitriolic că da, lasă că știm noi, faci propagandă pentru Lasconi. De ce în pana mea nația asta este blestemată să trăiască etern sub semnul acestui tertium non datur? Pentru informația voastră, dragii moșului, o spun răspicat și cât se poate de public. Consider că această doamnă era un candidat extrem de slab, de nepregătit și de incompetent și singura ei calitate era aceea de a fi mai puțin periculoasă decât contracandidatul său, iar ascensiunea sa a fost una exclusiv contextuală. Vezi, încă o formă a acelui Zugzwang din șah despre care vorbeam la început, adică indiferent de alegere, mutarea era oricum pierzătoare. Acel cel mai mic rău care ne bântuie de 3 decenii încoace. Din păcate, oferta partidelor democratice în materie de candidați este sinistră. N-au fost în stare să producă în acești 35 de ani lideri adevărați, cu bună credință și competență pe măsură. Și atunci, din nou spun, vă mai miră alunecarea acestui segment defavorizat și vitregit înspre ideologii și zone tot mai radicale și tot mai întunecate? Absolut deloc. Deci nu este doar o chestiune de concretețe despre ce s-a întâmplat azi, ieri, alaltă, era cu 2 săptămâni sau anul ăsta. Este un întreg proces viciat care se întâmplă neabătut în țara asta de aproape 35 de ani. Iar partidele astea pro-europene și pro-occidentale ar face bine să-și pună their shit together, să se adune dracului și să iasă la interval cu niște oameni în sfârșit capabili, promovați pe merite reale, pe competențe și pe verticalitate etică, pentru că altfel ne ia dracu pe toți. Societatea românească a evitat acum un cataclism prin niște metode cel puțin discutabile. Dar asta nu se va mai repeta. Timpul pe care l-are clasa politică tradițională din România pentru a-și schimba obiceiurile proaste și tacticile murdare, indolența și incompetența, este unul extrem de scurt. Dar dacă nu fac asta, suntem condamnați cu toții. Nu știu dacă ei vor înțelege asta și dacă se vor ridica la înălțimea situației, dar dacă nu o fac, a doua șansă nu va mai fi. Mai lăsați dracului rudele, nepoții, combinațiile din economie, amestecul serviciilor în viața publică, pentru că altfel veți dispărea ca un nor de fum. Cu toți baronii și organizațiile voastre din teritoriu, cu toată șleachta de funcționari incompetenți și corupți care au ajuns să sufoce aparatul instituțional. Este un avertisment ce s-a întâmplat săptămânile astea și care se poate termina în doar 2 feluri. Țara asta fie își revine, fie o ia dracu și ne întoarcem cu o jumătate de secol sau un secol în urmă. Ar mai fi multe de adăugat și dezbătut, dar ce am vrut să sugerez în acest video este că problemele sunt mai numeroase și mai complexe decât cele câteva incidente punctuale din aceste săptămâni. Iar acestea din urmă nu sunt decât niște efecte, niște consecințe ale căror cauze sunt mai adânci decât implicarea unui interlop oarecare sau unui stat străin în niște alegeri. De am și ales să nu mă pierd în detaliile de care lumea este avidă în aceste zile. Mă refer aici la apetența pentru circ și amănunte picante. Nu astea mă interesează, ci ceea ce se găsește sub ele, cauzele lor mai ample și mai profunde. Fără abonare azi, aș vrea doar să vă rog să încercați să păstrați un ton cât de cât civilizat în comentarii. Atât. Dacă vreți să dezbatem, haideți să o facem. Dar asta presupune luciditate și argumente. Altfel, ne mănâncă violența, ura și anarhia. Iar din astea n-a ieșit niciodată nimic bun. Hai! Baftă nouă tuturor și ție, Românie!